Parlament binosida jin quvdi marosimini o'tkazish tashabbuskorlaridan biri Tursunboy Bakir o'g'li tadbirdan maqsad ish chiqarish bo'lganini aytadi.
Yaxshilikka bog'langan qurbonchilikni qo'llash kerak, buni qurbonchilik sifatida qabul olish kerak. Sababi 2005 yildan beri Qirg'izistondan Oq uyda qon to'kilyapti har 5 yilda. Shu uchun qon to'kilmasin, intimoq bo'lsin, iymon bo'lsin deb Oliy kengashdan deputatlari o'zgacha hoji deputatlar shu masalani ko'tarishib, bugun yetti qo'yni so'yishib, qurbonchilikka so'yishib, tula o'tkazishdi, tula deb qo'ydi buni.
Deydi deputat Tursunboy Bakir o'g'li. Jin quvdi marosimini o'tkazish uchun har bir deputatdan 700 so'mdan pul yig'ilgan. Bu pulning bir qismiga 7 ta qo'y sotib olingan, mablag'ning qolgan qismi esa qariyalarga, bolalar uylariga taqsimlab berilgan.
Bu abishina xudoydi, buni bu musulmonchilik talqovat qilmaydi qo'yay. Bular shunaqa xalq qildi, o'zimiz jonimizdan pul berdi. Bu xudoy bo'lgani. Hali yetimlar uyiga boshqalarga tarqatishibdi. Ikkitasini yetimlar uyiga, ikkitasini bir yerga deyishyapti, men ko'p ham qiziqqanim yo'q. Qo'llab qo'ydik, qo'l qo'yib berdik bizga. Oyligimizdan ketdi. Buni hali gapsiz qolgan gap emas bu.
Deydi deputat Anvar Ortiqov. Ammo qirg'iz deputatlarining hammasi ham jin quvdi marosimini qo'llagani yo'q. Deputat Umarbek Abdurahmonov parlament binosida bunday marosimning o'tkazilishiga qarshi bo'lgan deputatlardan biri. Uning aytishicha, 7 qo'y so'yib xudoyi qilish bilan parlament binosidan parlamentning samarali ishlashiga to'sqinlik qilayotgan jinlar va yovuz ruhlarning quvib chiqarilishiga ishonish qiyin.
Javob dinasida chechim qabul qilishgan ekan. Men yo'q bo'lchimun, qachqan emasmin. Tula o'tkazamiz deb qalishdi. Men borgan yo'qman.
Jin quvish marosimi o'tkazish haqida yopiq eshiklar ortida o'tgan yig'ilishda qaror qabul qilingan ekan. Men bu yig'ilishga qatnashganim yo'q. Xudoyiga keling deyishdi, biroq xudoyisiga ham bormadim. Negaki parlament bu sig'inadigan joy emas, bu oliy hokimiyat idorasidir. Parlament binosida baqirtirib 7 ta qo'yni so'yishib, ichak chavoqlarini ko'tarib yurishibdi. Bu noto'g'ri ish, deydi deputat Umarbek Abdurahmonov. Qirg'izistondagi taniqli dinshunos olim Qodir Malikov qirg'iz deputatlari o'tkazgan jin quvdi marosimi shariatga to'g'ri kelmasligini aytadi.
В шариате нету такого, что именно 7 надо резать баранов, либо вообще резать баранов. Нету такого.
Shariatda 7 ta qo'y so'yish. Umuman qo'y so'yish haqida gap yo'q. Jin yoki shaytonni quvish uchun birinchi navbatda ruhiy, axloqiy va ma'naviy poklanish zarur. Ya'ni birinchi navbatda niyat yaxshi bo'lishi kerak. Ikkinchidan, jin yoki shaytonni binodan haydab chiqarmaydilar. Uni odamning ichidan quvadilar. Buning uchun esa Qur'on o'qish kifoya qiladi, deydi dinshunos olim. Suhbatdoshimizga ko'ra, parlament binosidan jin va yovuz ruhlarni quvish marosimi islomga emas, shamoniylik va tangrichilikka dohil amaliyotdir. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda, Qodir Malikov e'tirofiga deputatlar shirk keltirmoqdalar va o'zlari bilmagan holda shamoniylik va tangrichilikni targ'ib qilmoqdalar.
Вот это показывает уровень духовности нашего общества, уровень интеллектуального развития нашего общества.
Afsuski, mazkur marosimning o'tkazilishi bilan jamiyatimizning ma'naviyati qanchalik ekani, jamiyatning intellektual taraqqiyoti qay darajada ekani bilinib qoldi. Parlamentda millatning eng intellektual, ma'naviy yetuk vakillari o'tirishi lozim edi. Afsuski, hozircha bu orzu bo'lib qolyapti xolos, deydi Qodir Malikov. Qirg'iz deputatlarining jin quvdi marosimi internet nashrlarida ham turli kinoyalarga sabab bo'ldi. Farg'ona qirg'iz deputatlarining ajoyib tahliliy yondashuv va parlament oldiga qo'ygan vazifalarni konstruktiv hal qilish salohiyatiga ega ekanligi bilan qutlaydi. Biz yovuz ruhlar parlament binosini tark etganidan so'ng byudjet kamomadi, inflyatsiya, kichik biznesni qonunan himoya qilish, korrupsiyaga qarshi kurash, kriminalga qarshi kurash va boshqa masalalar samarali hal qilinishiga ishonamiz, deb yozadi Farg'ona.ru internet nashri. Bishkekdagi Belyi Parus internet gazetasi esa mana bularni yozadi. Ha, shaytonlarni doimiy tarzda quvib turish kerak, lekin shaytonlarni parlament binosidan emas, deputatlar o'zlarining ichidan quvishlari zarur. Agar O'tunboyeva parlamentni tarqatsa, qo'y so'ygan deputatlar oshpazlikka, qolgan deputatlar esa shomonlikka yollanishlari mumkin, deb yozadi Belyi Parus internet gazetasi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.